l'éclairage.
De la Calamérica,
Wuto, Washington, D.C.
Edi Isango na Eloveli Eye, pourquoi la moupe de Yvolamou na Banso na Lina Cannabiso Yunene, Yasango na Lokota la Lingala, na Lola Calamérica, VOA Lingala, Wuto, Washington, D.C., Awa, na Studio 17, Yambo Penza na Bokuse, Nini Tuzali na Yango, na Sango ya Mokili Alelo. Le lomo kolomwa di panda ya ekulu Amerika of July banaba Amerika ba zaliku kanisa mibu kama mibale na tukumi ne ina mwambe uto ni sakoli ya lipanda na ekulu na bango kotambola na tukutuku epekisami na centre ville ya Ngumba Lubumbashi na Okatanga na ekulu Congo Democratique.
Ceux qui m'a étudié qui mesure one à fond, on aurait dû vraiment livrer Bissot ma solution et à bien. L'État fait ça comme ça là. Avant que l'État joue ma mesure one, abandon pour tracasser Baoué Bassokola Kamis pour Canadine.
Na Ngumba Goma na Ituka en Nord Kivu, Mangumba Mandenge Nandenge, Maima Bundaka, Pona Bobateli, Bwanzinga Nzinga, Malengi Saki Bayimboka, Nambebanini, Milangi Nia Plastiki, Ni Bokamaka, Na Maito na Mabeli, Ni Koki Kumima, Nzinga Nzinga.
Le plastique dans l'environnement est un danger parce que dans la vie, tout le monde a un enclos, un bandako, mingi a besoin de plastique, il y a un moto, un lobby, tout peut disparaître. On est bien fait.
Nalina Kaliabiso, Munganga, Nasala Nini, Tokolobela, Pasi, Mabota, Mamonaka, Pona Bokono, Boa, Anemi FS, To Drepanocytose, Mbano, Yabo Zangi, Kotalisa, Makila, Yambo, Nakobalana. Pona Yango, Bakeli Beko Baike, Ba Ningi Bati, ya mobeko ya kukumisa botalisi makila lutomu ya mbuna kubalana tukulanda yango na natalise kabuoro simu rabie utakinchasa makambo maye manso toko kende na boya inango na mwantango kasi ya mbu penza pulanda sango e umami pe kupesa nila binu na Antoine Roger Bolampa. Mbote Antoine Roger Bolampa.
Bote Edi Sango, Mbote Nabino Banso, Sango Yaliboso, Ekolo Amerika, ezali kosepela lelo 248e anniversaire Yalipanda, feti ya munene e ezali kokundola botiami Yalinzaka na maloba Malipanda na 1776, ezali mokolo ya ba feti ya koli ya ba barbecue, ba defile mpe ba feu d'artifice na Ekolo Mobimba, mpona mabota mingi ezali libaku ya kukutana mpe kolekisa ngonga elongo ba barbecue esengeli koliama ba hamburger ba hot dog salade pe ba tarte ya pomme na kati ya ba spectacle ebele na butu mabota makosangana mpo na botali ba feu d'artifice. Na Ekolo Congo Démocratique, ambassadeur ya Ekolo Amerika, Lucie Tamlin, a zungeli mwamikano ya Ekolo na ye lokola makambo mazali kati na bomoi ya bato bokengi politiki na bondeko na yango na Ekolo Congo Démocratique. Tango wazwaki maloba mami Tamlin a tondaki na esengo na makanisi bien mambi ma salemi ba sanza zo minami bale mileki mpo na kuyingisa makasi bondeko kati na Ekolo Amerika mpe Ekolo Congo Demokratiki. Diplomati ya Ekolo Amerika lobi ete na kati ya mambi masengeli kosalema na Ekolo mpe na mokili mobimba na kati na RDC na USA ezali bongo kimia mingi na eteni ya est ya Ekolo eye ezangi bokengi wuto bamvula mpo na lisalisi ya Ekolo Rwanda na batomboki ba M23 baye ba wuti batu baye wuto mibu misato bazali kokoba kuya makasi na Nord Kivu. Ba chinois motoba baye ba salelaka wolo na territoire ya Djugu ba bomamaki na bitumba ba milice ya Kodeko ba fundami mokolo mwamisato moliki kosala na territoire ya Djugu na Ituri bitumba bisalemaki na site minier ya Abombi na chefri ya Banyali Kilo ba soda babale mpe ba civili yoko mpe civili yoko mpe ba kufaki na bitumba bina mapinga maikolo Congo démocratique et lobiété sango eye ezali ya solo administrateur ya territoire ya Djougou wa lobiété motango eye ezali kolakisa ete banzoto ya bachinois baye babomami bitikami na ndako ya malili ya l'hôpital ya monene ya Bunia oyo ezali bitumba ya libosote bachinois bazali kokutana na yango na bisika ya bobimisi mabanga ya talo ya isika eye bitumba biye ba kodeko ba funda miko sala bikomi makasi na territoire ya Djougou na suka ya sanza eleki pene na bato ntuku bibale na misato babomamaki na bitumba ya ndenge na ndenge na lokalite ya Lodjo. Esambiselo ya basoda ya garnison ya Butembo epesi etumbu ya liwa lobiloleki na basoda tukumi bale na mitano na kati na bango ba kapitene ya mapinga maikolo Kongo demokratiki mukano musakola maki na bosambisami biye bisale maki na alimbongo mboka eye ezwami na ba kilometre kama ya Lubero centre na Nord Kivu basoda baye bakangemi pona bakimaki batomboki balimwaki na tango ya bitumba bozangi bolandi mitindo mpo mpe moyibi Lingomba ya Commission nationale ya ntomo ya bomoto to droit de l'homme CNDH eye ekumbami ekambami na mokondi na yango Paul Sapu yabamaki lobiloliki na ministre wa yambo Judith Sumino Atuluka elongo basololaki makambo matali lolenge ntomo ya bomoto to droit de l'homme ezali kotambola na ekolo Congo démocratique bokutani eye esalemi sima ya mwa mikolo ministre wa yambo alekisaki na monile ya ekolo ezalaki libaku pona ye ya kumunisa CNDH na makambo matali bobuki mpe bobebi sintomo ya bato na eteni ye ya ekolo Judith Suminwa na bapaya na ye balobela kimpe lisusu mambi matali social ekonomi mpe politiki ya ekolo na ntina ya kubimisa makanisi na kati na misala toba institution bina pona bobongisi mambi matali tomo ya bomoto. Ekolo Royaume Uni na ekolo Congo Demokratiki e telemeli hibo nyokoli ya basivili na ekolo Congo Demokratiki na mikolo utikoleka alekisaki na Goma chef lieu ya etuka na ya Nord Kivu ambassadrice ya Royaume Uni na RDC a Pamela Kilobi Loleki bitumba biye bizali kotungisa basivili na lisanga M23 RDF Alison King alobaki yango lobi loleki tango asilisaki basolo na vice-gouverneur ya Nord Kivu, commissaire divisionnaire Romi Ekuka Lipopo, diplomate eye azali na Nord Kivu na ntina ya bopesi maboko na bokasi ya misala mia kimia na ekolo Congo Demokratiki liboso na monile na yango esika bitumba ya M23 eye pesami maboko na Rwanda ezali kotikate koboma bato ebele. Mapinga maikolo Congo Demokratiki esakolaki hibo kangami ya bapulusu Sud-Sudane ya namboka waliwa na lokalite ya Uvuku entité territoriale ya Faradje na etuka ya Owele.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sango ya moki ya lelo utu Washington DC na elobeli eye eli sango. Tambola na tukutuku epikisani na centre-ville ya Engumba Lubumbashi na etuka ya Okatanga na ekolo Congo Démocratique sango yango epesami libiso na Narval Mabila.
Bakonzi ya Engumba Lubumbashi bazwaki mokano ya kopekisa bamotar bakota na centre-ville ya Lubumbashi banda mokolo moyambo ebele ya bamotar basepela kite na mokano wana Tolanda, makanisi ya balushwa sima ya mokano ya maire de la ville na mikro ya veo wa Lingala.
Merci beaucoup monsieur le journaliste pour la question. Décision à maire, ils ont décision à maire, ils ont décision à l'État. Parce que maire a créé la loi, maire a légisé la loi. Azola n'a mis beaucoup l'État pessi. Oh, l'État paye, il faut tenir compte de plusieurs paramètres socio-économiques politique. Avant qu'on soit décision, il faut balancer par paramètres. Nous sommes décision ça bien pour éviter baléa, bas dégâts, bas accidents, bas macambo kiri kiri aux autres, aux autres monango na ville. Parce que il fallait d'abord pas conscientiser bas motards. Et si ça n'arrive pas sur le plan psychologique à conscientiser bango, vous pouvez prendre aussi d'autres mesures, c'est-à-dire vous limiter la place au baroki bas commis. Parce que lorsque nous sommes zaka, il faut pour tout n'amaroyo, pour sololi koto, vous prenez une mesure palliative avant de prendre une mesure unilatérale et draconienne.
Bazo payé, bas quittance. C'est, ils sont dans le même pot. Ceux qui va étudier qui mesure Wana à fond, ceux qui va étudier qui mesure Wana à fond, on aurait dû vraiment colivrer Bisso, ma solution est à bien, OESO équilibré, et puis ça ne dérange pas les vies des gens. L'État fait ça comme ça la tête. Batonde Bazo créer Misala Wana. Avant que l'État soit ma mesure Wana, abandé qu'on tracasse Bao et Basso pour la Camille tout canaville. Ces gens-là, vous voulez que ces gens-là deviennent des bandits? Quand l'État banda pour tracasser Bango, mais ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de travail.
Namoni que décision est vraiment makasi, est makasi surtout pour la biso population, parce que tu utilises kaba moto pour la pokoma na ba lié à monsala na biso. Et donc, maire a ta ressource de décision naïe, a pu sa bango ta préavis à 3 mois, qui est sans pour permettre la population, na ba moutard, bazoa ba mesure ya sita.
Kanga Bongo, aza moko ya ba conseil municipaux a Sepeli, na mokano ya Joyce Tunda, maire de la ville, ya Ngumba Lubumbashi, ya kopekisa ba taxi moto na centre-ville, ya Lubumbashi. Tulanda ye na micro ave wa Lingala.
Décision est une décision noble, Oyo, Madame la maire Azui. Bandana été, bandana ba maire non soyo ba komaki na mairie, mais seulement il est Azo aujourd'hui concrétisé décision wana. Makamoyo salamaki na ville est déplorable, tomoni ba midi, ba motar ya midi, tantôt baza na Katumbi, tantôt baye ko créé ba désordre na centre-ville, Katumbi aza opposant. Bisho toza ba opposante, bisho toza soutenir vision à chef de l'État. Soli montara ke kolia ba mbongo na ye pa ya Katoun. Et que il se permet que nous vivons dans un pays qui là où il n'y a pas le droit, et le motard se trompe. Il y a la loi pour tout le monde.
Outa Ngumba Lubumbashi, Narval Mabila, ponave ou Alingala.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 102.8 FM na Lubumbashi. Na Ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu, mangomba mandenge na ndenge maema bundaka po na bubateli bwanzinga nzinga, malengi saki bayimboka na mbeba nini milangi mia plastiki miye mibwaka maka na mai tope na mabili, mikokiko bebisa nzinga nzinga pe mokili. Sango yangwe pesa milibiso na fiston ise mwami.
Mokili mubimba mokundo laka mokolo mwamisa tuya sanza ya sambo ya mobu monso mokolo mwakubundisa milangi nya plastiki mangoma maye mabundisa ka bo matibo mulungi matalisa kete milangi mye miboka makana mai mibo makambisi mpenyama mingi na ibale kula na maloba majon tungu moko na baili sanga rerebio lielibundaka mpona bubate libwa nzinga nzinga oyo mpe alenisa kiba imboka natina kubundisa milangi nya plastiki alimbo labisolo lenge nini nzinga nzinga ngi kokiu penza ko bibisama na boboki bo plastique ko balabala ntope na ibali toka John Tsongo
po toye baete na mokili mobimba au moins 430 millions de tonnes de plastique e utaka na ba industrie nyoso wapi ba salaka ngo si entre 5 et 13 tonnes de déchets plastiques e bwakama na mai ya océan mai ya fleuve kasi eza problème parce que occasionnel ka liwa ya mbisi liwa ya ba être aquatique et belé par exemple OMS et bimisaki rapport nae na kati yango elobiete au moins 100 000 êtres aquatiques bakufaka pona pollution plastique dans les mers et les océans. Il faut ba politique, il faut ba dirigeant biso ba konzia ekolo ba sala nyonso ba tia mikanda o ezo frappe interdiction na utilisation ba déchets plastiques. Il faut mutu na mutu aiba ete déchets plastiques et zaka danger pour na nzinga nzinga abiso après qu'on utilise ango aboaka ango na CT aboaka ango na poubelle il faut ba organisation nyoso ba vrai kaka na ko recycler ba déchets
nzokande ezali penza malamu te kotumba milangi ya plastiki pambate molinga mona momi makampe bokono na nzoto ya bato maloba mayema zali ma Elizenta Baza moyi lingomba mazingira safi mpona ye ezali penza lolenge mingi ya kulimisa milangina ya plastiki toka makanisi ma Elizenta Baza awa
plastique na environnement ezaka danger parce que na vie abatu to mona kaka na ba enclos na bandako mingi mingi kaka bazoka ba plastique bati ango na moto ko balobi to di faire disparaître ango wana za bien te parce que na plastique ezana ba composition chimique na kati tango aspirer fumé wana o moyo mematika ka so aspirer ango et que la directement na poumon pe na poumon o koki kozoba malaria ya cancer na misusu wana nde to lingika ka to soit biloko nyoso ba plastique pe ba sachet to sala ba traitement e o ba bilonga ka ba chaîne de valeur écologique na dit o bandi ko gérer ango pe ekita na banda ku pe na balabala ba plastique na mai ka kezaka ka danger parce que le lot to moni ba diminution en production ba poisson na ba sambaza na pourquoi parce que les plastiques ça miné ne ka kanala o to sensibiliser population to conscientiser population pe to banda ko sala recyclage pe la gestion des déchets de manière plus efficace durable parce que le lot to moni moyen mati ba degré to comme déjà na ba 30 ba quelque fois ba 38 degrés na goma to mona kangote to yebi ke ba plastique o kaka et je favorise ango
mangoma maye mabunda kampona bobateli bonzinga nzinga na biso mazalaki penza ko benga ba imboka banso ba iba nenga kolona nzete pona kubundisa bomati bo mulunge boye bozali ko moni sa mikolomiye na mokili bakami ba mangoma mana batali sa biso ete soki milangi ya plastiki mitoni sa mina mai ntope na ibale nzinga nzinga eko bebi sa makasi mingi koleka ntalantina ba benga ki ba imboka banso kotika ezaleli ya kobwaka milangi ma plastiki bisika biso wita engumba goma fiston ise mami pona laka l'Amerika.
Sika ikomi tango ya linaka na biso munganga na salamini. Na linaka ya biso munganga na salamini, tokulu belam pasi ma buta ma munaka po na bokono bwa animi SS to depanocytose mbano ya bozangi kotali sa makila ya mbona kobalana. Pona yango, baki libeko baike ba lingi koti ya mobeko ya kokumisa botali si makila le tomo ya mbo ya kobalana. Tolanda munganga na sala nini na Natali Sekaburu Simurabie uta Kinshasa.
Munganga, nazo yo kapasi awa na sala nini.
Sopio zao kaboye, nisingili umu na biso minganga.
Julian azali na bokono bwa SS to drepanocytose azwa na makila uta baboti ba ye na libumu lya mama wa ye. Azali ki kobela bela mingi, ne etinda ki mama wa ye, komema ye na l'hôpital mpe na koyeba nini ezali kotungisa ye. Julian atatoliete, drepanocytose to anemi falciforme, ezali bokono bwa mpasi pambate mikuwa misala kabango mpasi. Bazanga kama kilampe mingi yango ezali kosenga mbongo penza pona mino pamba te bozwi mokumba ya ofe na Kinshasa bozali te mpe lisusu mabala mazali kokabwana mpoete bokono bwango bozali kokomisa baboti babola.
Tozana crise oyo ezalaka ya mikuwa oyoka mikuwa pasi pi sa depend ya place articulation mukongo makolo donc soka bisika nyonso tozape na crise oyo tozalaka ya anemi ezalaka de faux sentir penza ke oxygène ezoleka o biente donc okomi koyoka ba crampe na moto drepanocytose abomaka miso omona moto abotamaki bien après heure moko akoma obligé atambola na babeki nyonso wana drepanocytose za akoka kovivre na malili makasi te akoka kovivre pe na molunge te donc il faut chambre na ye akolala ezala aere il faut alia biloko ezali na plus de proteine drepanocytose akoka salite te parce aza na anticor oyo akobundela ye na bamikrobe te donc il faut avanda bisika oyo ezali propre bisika oyo ezali bien amela mayo ezali bien alia biloko ezali plus de protéines a éviter ko sala ba sport ya makasi moi makasi te malili pe elekate eza bomoya kisi na ba interdiction na RDC toza na prise en charge te mutu na mutu il faut aller ba ndenge ya kozwa soin na ye ce ba kisi na biso eza ko coûte très cher il faut omela yango tous les jours
kaki ya mpasi ezali ete ebeye ya bazala ni tompe baye balingi kobalana basalaka na bango te ba examen prenuptieux ya mboete babalana mpona koyeba elektroforese ya moto na moto lokola Anushka Fortato ye atalisi ete solo eklesia esengaki bango kotalisa makila kasi basalaki yango te lokola bazalaki kowelela kobalana basalaki libala na lombango
tobandi tonegligeaka yango kwabiso tonegligeaka yango nazwaka matan ya kosala yango te be na eglise baexigeaka biso telema tosalaka na makambo prese prese biso monde tokoma kokima ntina ndenge eyaka koleka be na eglise baexigeaka biso tosala bateste na epesi toramene bango badokima
C'est
là où je suis. Oui, oui, en ce moment, je suis bien parce que durant le mariage, je suis en train
de concevoir
à partir
de la grossesse. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de Pasteur Trévi Lukezo, il y a l'église Rajek, le racheté de Jésus-Christ. En 10 000 samiété. Basenga kasi soki babalani bapesite bazaka kaka na bosenga ya kopambola makwela
soki baye na ngoti eko zala empêchement te pona biso to pambola libala mais to continuer ko insister pona yango poto ko tia condition te ke po bible lobi na biso te ke pona likambulo wa wana to kanga libala te to ko kanga libala mais to continuer ko beta cité parce que ba mesure autres autres ba mesure préventive pona ko sala ite batu ba ki baba ko ya na mbeba te to moni pe ba mabote bele ko souffrir na yango mais ezali likambu moko te oye ya ka par hasard oye ko ki ko zala éviter ce qui bato baza préparé tant bazo tia makolo na kati na likambo etali libala yango awa na kati na lingomba effectivement ndengo lobi to salelaka yango to lobelaka yango surtout mingi mingi pona bato oyo bazo bala mais kasi na koleka to lobaka peut-être na église mobimba te po bato basi babali eza peut-être difficile to sa bomba kabwana au Bible le bien on ne peut séparer ce que Dieu a uni mais na bato non ba koti na kati na libala te on a encore le temps de corriger cela c'est-à-dire to isenga na bango certain nombre ba examen ba singeli ba sala ya mboko kota na libala pour que mutu na mutu aye ba akatanti na ya likambo oyo alingi ya sala c'est-à-dire ceux qui mutu aza conscient pe alingi a continuer na chemin wana aza au moins conscient dès le début que na s'engager na likambo bo et na za la préparer pour na kokisi ma ya mikolo kobo tapi bana ya kabo azwa ba disposition na ye moni nzela ya mobembo nyonso soki mutu aza préparer na yango esungaka mais soki oza préparer te yango nde bato ebele bazozwa ba choix ebele na vie donc to préparaka batu basala yango soki mutu ayebi ita na ye akoki soit ko se décider soit kokata nzela wana soit ko continuer na nzela na mais tout en sachant nini il faut asala po a continuer na lolenge wana
na ngambo mpe ya ba commune bango mpe basengaka te mikanda na babalani ya mboete baleka na etat civil mokambi ya commune ya njili ye atalisi ete mokumba mona mozali ya bato balingi kobala na bango moko pamba te esengeli baleka na lopitalo mpona koyeba bokolongono na bango mpona koboya kokwea na motambo ya bokonobona tozwaki maloba ya bugumestre ya njili papinga liema
biso na nivo ya bakomune ntango babalani bayaka biso tosukaka na enregistrement tosali totali badokument oyo euti na famille dot epesamaki libota ezwaki dot ezwaki makambo na yango to enregistrer to publier mariage point c'est tout babiloko etangi ono ba teste ya drepanocytose o document songolo pakala en tout cas biso tokoma na baniveau wana te biso tokoma na baniveau wana te wana ezali bakuple ya bato balongani oyo bazolinga bakota na likambo ya libala nde bazwaka badisposition ya kokende komitalisaka kosalisa bateste wana ya niveau ya bahopito mpo bamiyeba baleta na bango ndenge bazali me biso na bakomune nous demandons pas ce genre de document ke avant nasala libala no foyelanga teste ya drepanocytose en tout cas non on le fait pas ça je dois être sincère et puis ya mibale koyeba leo na mboka na biso to na tozwa kaka kao iza mboka na mso Kinshasa batu balingana ka cascade donc bakutani ka boy na lingyo na lingyo bolingwe bandi wana et au moins lobby mikobi balebi sa to 1 mois 2 mois mobali ona sukami aona chama sa alliance ya fiançai ko koma na ngonde ngona apo bandi ko bota donc bandi ko bota le lobby ko na problème o baboti mona ss o baboti mona songolo paka et c'est le couple qui souffre. Lokalobi papa sundori mama na mwana akeluka mobile mwasi mususu ko alembi charge ona lebi mwana ona tamune sona malade donc ils appellent interpellation to sala na ba couple oyo bazolinga ba balanda biso na makambo e babu ya babalani ba ba ko sa disposition na ba mabala na bango biso to zimu lu ya mkuta na makambo na te ba bande ko ba ko yasima ba so chance to courage on sait ça va te ça pour ko éviter ko bota bana o bazana oto bengi na ba enfant anémique voilà.
Na ngambo ya bakili mibeko, batali siete na mikolomizali koya likanisilizali ete kotia bongo mabongisi. Mamobeko na ntina ya kokomisa botali si makila lotomo ya mbwete batu babalana. Toyoka mokili mibeko Severin Bamani oyo azali mpe mokambi ya rezo de parlementaire pour l'enfance.
Na nivo ya parlement, likanisilisu ezali ete na konkuru ya UNICEF, UNICEF kwa hivi zali organisme ya uwe zali kutara makambo ya bana, ete tosa la ete mobeko moko, eke la mananivo ya parlema, kwa ete mwana mobali nyonso, mwana mwasi nyonso, uwe alingi abala. E zali te babala na, mwasina mobali, meliboshu ya babala ni mwasina mobali, bake ndepa ya munganga na laboratoire, basa li saba examen, kona babinga ngo examen ya compatibilité, zali ce qui munganga pesi ba resultat na yeke zali malamu wana nde bakoki kokende e fa ya leta na liboso ya nzambe pona kobalana likanisa kuwana ezali lokola nde tozali sikoyo na session extraordinaire moye makambo wani bimatin lokola pe na septembre tozala na session budgétaire ekozala te na nsima ya session budgétaire nde tokokotisa mobeko wana po ete ezala bongo na yebi ete kobala na epai na biso ekomi likambo ya famille ekomi likambo tosambelaka esika moko ekomi likambo ya ekolo moko be ekolo boye totangaka esika moko mingimingi tokanisaka te oyo ezali na kati ya nzoto pe oyo ekoki kotungisa kobota na biso pe bana na biso yango nde ebongi ezala mobeko ke moto nyonso ekoki kosala yango yango wana ezali mobeko moko malamu po ete bato bakeba baye baite liboso ya kobala bakende kosala teste ya compatibilité wana
anemi fasiforme to mpe bokono ss ezali bokono boye bozwaka mingi bato ba afrika subsaharienne ya anti ya inde mpe misusu natali seka buorosi morabie mpo na veo afrique kinshasa.
Ezalaki lina kanabiso munganga na sala nini liye lipesa mila kibino uta Kinshasa na Nathalie Sekaburo Simurabie. Yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso na motango ya mingi penza matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba po na eteni etali sango amemela kibiso sango esusu nde tozwi yango na site internet ya VOA Lingala www.voalingala.com pe na ba rezo sosio na biso tokoba kolanda lolaka la Amerika ezalaki bongo wa bino ebisi sango.